FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9 efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bir digər səhərdir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da yağmur soğuyacaq, zəif şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
İran Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Qəbələ Erilislə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Jurnalist Zeynula Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürülüb, onun vergidən yaymaqda ittiham edirlər.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yeniliyi yoxdur.
Və gözlənir ki, bugün Ermənistan Daxili İşlər Naziri Bakıya gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. İranın Azərbaycandakı səfiri Nəsir Hamidi Zari deyir ki, Qəbələ Erilislə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı hədədir. Zari deyib ki, bu plan gerçəkləşərsə, ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyi və sərbəstliyi təhlükə altına düşər. Səfir bildirib ki, Amerika və Rusiya özlərini elə aparırlar ki, sanki Azərbaycan bu məsələdə yoxdur. Rusiya, Amerika və Azərbaycan ekspertlərinin Qəbələ Erilislə bu ay birgə səfərləri gözlənilir. İran səfiri səfərlə bağlı bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri bu məsələdən narahat olmalıdırlar. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasil İstratov deyib ki, Bakıya Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika üzrə departamentinin nümayəndəsi, həmçinin Müdafiə Nazirliyinin generalı və ekspertlər də gələcəklər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyun ayında Amerikaya Qəbələ Erilisi müştərək istifadə etməyə təklif etmişdi.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Vəkil Aydın Nəzərli deyib ki, Fətullayev vergidən yayınmaqda günahlandırılır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Fövqəladə Hallar Naziri Yasamar rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır. İlkin rəyə görə bina bir tərəfi uçduğu üçün çöküb. Dünən danışıqların altından bir nəfərin də cəsədini çıxarıblar. Bununla da ölənlərin sayı 16-ya çatır. Təxminən 10 nəfərin dağıntılar altında olduğunu güman edirlər. Onların yaxınları ilə polis arasında dünən toqquşma olub. Cəmaat təmizləmə işlərinin zəif getdiyini deyir, Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə cəmaatdan mane olmamağı xahiş edib. Prokurorluq Murtuza Muxtarovdakı binanın uçması ilə bağlı bir nəfərin də həbs olunduğunu deyir. AP agentliyi yazır ki, tutulan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Bununla da binanın uçması ilə bağlı həbs olanların sayı 5-ə çatıb.
ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana Ermənistana gələn həftə gələcəklər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan məlumat verib. Askanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, danışıqlarda erə bir irəliləyiş yoxdur. Danışıqlarda məzmun baxımından da yenilik yoxdur. Həmsədrlər Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşüblər. ATT-in sədri Miguel Anil Maratinas deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesini dəyişiklik eləmək lazımdır. Maratinas AP agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, dəyişiklik olsa müsbət nəticə də olar.
Bugün Ermənistan Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ayk Artunyan Bakıya gələcək. Artunyan MDB ölkələrinin Daxili İşlər Nazirlər Şurasının iclasında iştirak edəcək. Turanın məlumatına görə Artunyan Azərbaycanın Gürcüstan Daxili İşlər Naziri İvan Miryaşvili ilə birlikdə Tbilisidən təyyarə ilə gələcək. Prezident aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov jurnalistlərlə söhbətdə Azərbaycan tərəfinin Artunyanın səfərini əngəlləyə bilməyəcəyini deyib. O, bunu Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulması və ev sahibliyi elədiyi tədbirlərdə bütün tərəflərin iştirakını təmin eləmək öhdəliyinin olması ilə əsaslandırıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun isə bugün Xorvatiya gedəcəyi gözlənilir. İki gün davam edəcək səfər zamanı Məmmətyarov Xorvatiyanın prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Xarici İqtisadi Palatasının rəhbəri və ülkənin İqtisadiyyat Əməkdaşlıq Sahibkarlıq Nazirləri ilə görüşəcək.
Bugün Polşada ənənəvi iqtisadi forum keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim bildirib ki, forumda Avropa İttifaqı, NATO və digər beynəlxalq təşkilatların yüksək rütbəli şəxsləri iştirak edəcəklər. Tədbirdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Mahmud Məmmədquliyev təmsil edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qarşıdakı bir neçə ay Amerika üçün həlledici olacaq. Amerika generalı Raymond O'Dierna deyib ki, bu bir neçə ayda müəyyənləşdirəcəklər ki, İraqda sabitliyi daha az Amerika əskəri ilə təmin etmək olar ya yox. Adyerna deyib ki, avqusta hücumlar azalıb, son 13 ayda ən az hücum avqusta qeydə alınıb. Bundan əvvəl hökumətin işinə nəzarət edən müstəqil qurum hesabat hazırlamışdı ki, İraq hökuməti Amerika Konqresinin müəyyən elədiyi 18 siyasi və hərbi mərhələnin öhdəsindən gələ bilməyib.
Amerikanın prezidenti isə İraq məsələsini Sidneydə müzakirə edib. George Bush, Avstraliyanın baş naziri John Howard'la görüşüb, başqa məsələlərdə, iqtisadi əməkdaşlıq və iqlim dəyişikliyi məsələlərində müzakirəyə çıxarıblar. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin liderlərinin samitində iştirak eləmək üçün gəlib.
İnquşetiyada Rusiya Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşlarına hücum ediblər, 3 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl polislər İnquşetiyada etnik rus müəllimin ailəsində qətlində şübhəli bilinən 2 nəfəri saxlamışlar. Keçən ayda İnquşetiyada başqa bir rus əsilli müəllimi onun 2 uşağını öldürmüşlər. Rəsmilər İslamçı yaraqlardan şübhələnir.
Və sərxoş vəziyyətdə sərnişin təyyarəsi idarə eləməyə hazırlaşan bir Ukraynalı pilotu saxlayıblar. Pilot 157 sərnişini Stokholmdan Tenerife adasına aparmalıymış. Stokholmdə texniki baxış heyəti spirt hiss edib. Pilotdan şübhələnib. Pilotun qanını analiz edəndə məlum olub ki, o sərxoşdur. Ukrayna beynəlxalq hava yollarının pilotunu hava nəqliyyatı qaydalarını pozmaqda şübhəli bilib saxlayıblar.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosu bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxumaq olar və bir də 101.7 FM-də hər saat baş efirə gedən xəbərləri dinləməklə də dünyada olub keçənlərdən xəbər tuta biləcəyiz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda səhər verilişini dinləyirsiniz. Hələlik xəbər ətəri Bakı vaxtı ilə artıq 10-8 dəqiqə işləyir. Bu xəbər ətəri axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki...
Emla Fətlayevə qarşı daha bir iddiam irəli sürüldü. Böhtanla həbs olunub, terrorla hədələmədə şübhəli bilinən jurnalisti indi niyə iddiam eləyirlər?
Naxçıvanda büdcə təşkilatında işləyənlər üçün yeni qaydalar tətbiq olunacaq.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı raket iddiamlarını indi ATT-də də müzakirə edir.
Bir dahinin müəmmalı ölümü və ya Avropa hələ 200 əvvəlki ölümün səbəblərini araşdırır.
Və Azərbaycan qadın voleybolçuları da uduzmağa öyrəşdi və Bakının yeni məşqçisi bugün təqdim olunacaq. İdman xəbərlərimiz olacaq bunlar verişin axırında. Bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və Xəbər ətər proqramı davam edir 101.7 FM-də. Siz bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun səhər verişi 101.7 FM-dən əlavə həm də AM 1530 və 1296 tezlərində, amma səhər 8-dən 9-a kimi efirdə olur. Və bir də Azadlıq Radiosu.az ünvanında. Və xəbərlərdə dediyi Eynla Fətullayeva qarşı yeni bir iddiam da irəli sürüldü. Söhbət vergidən yayınmaqdan gedir. MT-nin tərzixanasında artıq indi saxlanılan terrorla hədələmə iddiamları ilə və bundan öncə də böhtan iddiamı ilə həbs olunan jurnalisti Vergilər Nazirliyi indi niyə yada salıb və bütün bunlar nəyə yönəlib? Bunlardan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində istintaq altında saxlanan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynulla Fətullayeva qarşı vergidən yayılma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Onun vəkili İsahan Aşov deyir ki, ittihamda Fətullayevin mənimsədiyi məbləğ də göstərilib. 242.522 manat. İsahan Aşov deyir ki, Eynulla Fətullayeva qarşı əvvəlki ittihamlar terrorçuluqla hədələmə və milli ədavəti qızışdırmada saxlanılıb. İndiki vergidən yayılma maddəsi 213.2.2 maddəsi isə əvvəlki ittihamlara əlavə olunub.
Vergidən yayınmadı. Ciddi bir sanksiyası yox. Artıq bu iş üzrə ibtidai araşdırma yekunlaşır. İstintaqın nəticəsi kimi ittiham dəqiqləşdirilib və çox güman ki, Fətullayev bu ittihamlarla məhkəmə göndəriləcək.
İsahan Aşırov. Bu arada Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb şahid kimi dindirilirlər. Qəzetin redaktoru Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, sentyabrın 4-də onu və qəzetin bir neçə əməkdaşını dindiriblər. Bu gün də bir neçə əməkdaş Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət olundum. Eyni iş üzrə şahid qismində dindirildim. Məndən əsasən qəzetlərin fəaliyyətinə aid ümumi suallar, onların yaradıcılıq və təsərrüfat fəaliyyətinə aid, onun necə qurulmasına aid suallar verdilər. Bu cümlədən Əliyevlər müharibəyə gedir məqaləsinin müəllifi ilə Emla Fətullayevin imzaları ilə maraqlandılar. Ona aid suallar verdilər.
Şahbələt Çobanoğlu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev dedi ki, istintaq hərəkətlər getdiyindən əlavə şərh verməyəcək.
Hazırda istintaq hərəkətləri aparılır və istintaq seri təşkil etdiyinə görə biz əlavə şərh vermirik.
Arif Babayev. Eynullah Fətullayev bu ilin aprelində Azərbaycan xalqını təhqir eləmək ittihamı ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. May ayında isə onu terror təhlükəsində ittiham eləyiblər və qəzetlərinin redaksiyaları bağlanıb.
Kəbran Dilavəri bu paytaxt Bakıda olanlarla bağlı danışırdı, amma son vaxtlar Azərbaycan regionları da paytaxtın xəbər gündəliyini zəbt edə bilirlər. Keçən Axçıvan son 2 həftədə bu sahədə liderlik eləyir. Sadəcə ötən həftə başlayıb hələ bitməyən hava limanındakı problemləri də yada salmaq bəs eləyir.
İndi Naxçıvanda təzə qaydalar tətbiq edirlər. Bu qaydalar büdcə təşkilatları üçündür. Naxçıvanda büdcə təşkilatları işləyənlər həm də taxıl əkməlidirlər. Məlahət Nəsibova xəbər verir Naxçıvandan.
2008-ci ildə Naxçıvanda taxıl qıtlığının yaranmasını önləmək üçün Muxtar Respublika rəhbərliyi qeyri-rəsmi olsa da xüsusi göstəriş verib. Göstərişə əsasən Muxtar Respublikadakı irili xırdalı bütün nazirlik, idarə və müəssisələr taxıl əkməlidirlər. İşçilərin sayının asılı olaraq hər bir müəssisə taxılı 2 hektardan başlamış 20 hektara yaxın sahə əkməlidir. Üstəlik sahəni hər bir təşkilatın özü araşdırıb tapmalıdır. Daha doğrusu şəxsi torpaqları icarəyə götürməlidir. Artıq Naxçıvan şəhərinin yaxınlığında yerləşən Babək rayonunun Şıxmahmud və Xəlli kəndlərindən ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının 40 hektara yaxın sahəni icarəyə götürdükləri bildirilir. İcarəyə verənlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə isə mövsümə görə 1 hektarın qiyməti 90-100 manat arasıdır. Üstəlik, əkin üçün buğdanın alınması, eləcə də şum və digər xərclər də təşkilatların öz üzərinə düşür. Bunun üçün dövlət təşkilatının büdcəsində ayrıca xərc nəzərdə tutulmur. Taxıl əkilməsi və toplanılması sadəcə həmin təşkilatlarda çalışanlardan yığılan pulun hesabına aparılır. Əldə olunacaq məhsul isə təmənnasız dövlətə təhvil verilməlidir. Dövlətin taxılı nə edəcəyi barədə isə hələ ki, hər hansı bir məlumat yoxdur. Statistik məlumata görə bu il Muxtar Respublikada məhsuldarlığın 1 hektara orta hesabla 30-35 sentner təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onda əminliklə deyə bilərik ki, 2008-ci ildə ola biləcək taxıl qıtlığının qarşısının alınması artıq bu ildən təmin olunur. Fermerlər isə narazı görünürlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, əgər belə getsə, məcbur qalıb onlar da torpaqlarını icarəyə verməli olacaqlar. Çünki bu ilki buğdanın alış qiyməti onun maya dəyərindən aşağı olduğundan hələ də buğdalarını sata bilməyiblər. Mənim söhbət etdiyim Naxçıvan sakinləri isə Muxtar Respublika rəhbərliyindən gələn bu göstərişin mahiyyətini o qədər də anlamadıqlarını deyirlər.
İndiki zamanda hər işi götürməliyik öz öhdəmizə, iməcilikdə keçirməliyik, taxıl dəkməliyik. Bugünkü bu çətin şəraitdə taxılı bizə kim verməlidir? Özümüz əçib, özümüz də becərməliyik, özümüz də yeməliyik.
Yox, çox pisdir. Şəxsən mənim oğlumun kənd təsərrüfatında işləyir. Altı fadına yox, bütün gün İranlıya hamalçılıq eləyir. Mən narazıyım. Mən şəxsən pis baxıram. Çünki onlara yarım 30-20 maaşa gedib İranlıya torpaq şey kartuşka çıxardı. Niyə?
Ağa deyir Sürdariyə, Sürdariyə. Göz get. Ata burada nə var? Taxıl işləyəcək, taxıl bolluğu yaranacaq da. Niyə qonsa gönənilik? Faydalı işinə məşğul olacaq da. Nə ziyan?
Xeyr, heç də uyğun görmürəm. Çünki idarədə işləyən idarə işinə məşğul olmalıdır. Onsuz da çəkdə o taxılla məşğul olur. Taxılla məşğul olan adamın əhdi taxıl qalır əlində. Hətta ona su tapıb becərə bilmir. Düzdür? İkinci tərəfdən o idarə işçisinin gedib hansısa bir idarədən başqa bir vaxt, özünə vaxt ayırıb taxılla məşğul olmaq əlbəttə düzgün deyil.
Qabaçanda Leylin imaceli olurdu, indi də belədir.
Naxçıvanda un qıtlığı bu ilin iyun ayından yaranıb. Bölgədə istehsal edilən buğda tələbatı ödəmədiyindən Muxtar Respublikaya un əsasən Bakıdan və Türkiyədən gətirilir. Qıtlıqdan sonra unun qiymətində də bahalaşma müşahidə olunur. Hazırda 50 kiloluq un kisəsinin qiyməti 19-20 manat arasındadır.
Məlahat Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Xəbərətər verilişi davam edir. Görək səhər qəzetləri nədən yazırlar? 2 milyard dollarlıq yeni yeyinti yeri Azadlıq qəzetinin baş yazısıdır.
Azərbaycan sabiq prezidenti Əzim Təllibov Bakıya qayıtmasına bağlı danışıqlar başlayacaq. Gün səhər belə yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, uçmuş binaya görə məmurlar arasında mübahisə yaranıb.
Atət Qarabağla bağlı danışıqlar prosesində dəyişikliklər edilməsini də təklif eləyir.
Qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz, amma hələlik 15 dəqiqə işləyir saat 10-a. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
İran Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Qəbələ ərazisi ilə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı Azərbaycan suverenliyi üçün təhlükədir.
Deməli, Zeynullah Fətullayevə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb, onu vergidən yayınmaqda günahlandırırlar.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Və gözlənilir ki, bugün Ermənistanın Daxili İşlər Naziri Bakıya gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Bugünkü səhər qəzetlərinin əksəriyyəti Əli İnsanovun, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsindən reportaj dərc ediblər, məhkəməni işıqlandırıblar. Əli İnsanov deyib ki, 23 yaya yaxındır ki, qanunsuz və əsasız olaraq həbsdədir, həbsin siyasi sifariş olduğunu deyib, İlham Əliyevin göstərişi ilə həyata keçirildiyi heç kimdə şübhə doğurmur, həbs olunduğum gün gecə İspaniyadan qayıtmışdım, Bakıdakı hadisələrdən xəbərim yox idi, səhər işə çıxdım, dəvət olundum və anlaşılmaz bir şəraitdə həbs olundum. Əli İnsanov deyib ki, Hörmətli məhkəmə başa düşürəm. Hə, yəqin ki, hər prosesdən sonra evdə ağlamasanız da kədərlənirsiniz. Məşədi Badın sözü olmasın, mənim qanuni şəkildə dərmanlarımdan bu qədər gəlirim olub, indi evim, bağım, maşınım olmamalıydım. 30 il əvvəl aldığım bağımı da müsadirə ediblər, başqalarından fərqli olaraq əmlakimi öz adıma rəsmiləşdirmişəm. Dərmanın pulu birbaşa zavoda köçürülüb, mənim üçün şəxsi avtomobil hazırlanıb, indi də onu müsadirə edirlər. Dünənki məhkəmədə Əli İnsanov özünü Heydər Hüseynovla müqayisə edib. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyə Taslanova deməli, Əli İnsanovun dediklərini həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Azadlıq radiosu nöqtə saytı yer gəlmişkən sizə bu məlumatı oxuyum. Fərhad Əliyevin məhkəməsinə niyə maraq azdır? Bu sualı qaldırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsi bir neçə aydır davam edir və bizim radioda saytımızdakı sualımız da budur ki, nəyə görə mediada bu prosesə maraq başlanğıcdakı kimi deyil və bununla bağlı mesajlarımız da var. Namiq yazır Bakıdan ki, mənə belə gəlir ki, hakimiyyət onu şantaj edir. Yəqin ki, ona Əli İnsanovdan az iş verərlər.
Deməli, Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, dostlar məhkəmədən gələn informasiyalar oxuyun. Əli İnsanov deyir ki, İlham Əliyevi başnazir postuna təyin edən Heydər Əliyev fərmanı saxtadır. Bəlkə bundan sonra İsa bəy məhkəməyə müraciət elədi, görmədi. Sükut, tam sükut. Lakin İsa bəy özü qalib bilir. Fərhad Əliyev bildirir. Fərhad bəy bildirir ki, nazirliyin əsasnaməsində nazirin məsuliyyəti nəzərdə tutulmayıb. Bu dəhşətdir. Heç bir normativ aktda bu məsuliyyət nəzərdə tutulmayıb. Yalnız prezident nazirin məsuliyyətə cəlb eləmə səlahiyyətinə malikdir. Bu isə bütün qanunsuzluqlara aparan yoldur. Allah onu qorusun.
Özünü Napoli'dən olduğunu bildirən Pranobis adlı ziyarətçimiz yazır ki, Fərhad Əliyev şəxsiyyətinin bu məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Şəxsən mən düşünürəm ki, o məmurların çoxundan səviyyəli adamdır. Sadəcə olaraq iqtidarın ənənəvi bezdirmə və irəndirmə siyasəti var ki, bir məsələdən insanların diqqətini yayındırmaq üçün bu da bir vasitədir. Sizə Qarabağ məsələsinə əhəmiyyətli problemimiz var. Bəs niyə insanlar bununla maraqlanmır? Çünki uzun bağırsaq kimi uzanan prosesdən iyrəniblər artıq.
Sumqayıtdan Qaribov kimi özünü təqdim edən ziyarətçimiz yazır ki, Fərhad Əliyev danışsa nə olacaq ki, Əli İnsanov danışdı, nə baş verdi, heç nə. Əksinə özünün quyunu dibinə atdı, bütün körpüləri yandırdı. İndi də kamerasından qaz buraxırlar. Fərhad Əliyev danışmamaqla ən düzgün yolu seçib. Mən əminəm ki, danışmamağın bir xeyri olsaydı, o danışardı.
Və bir burada mesajımız da var ki, məncə maraqsız bir şey maraqlı və populyar hala gətirmək və əksinə maraqlı bir şey maraqsız hala gətirmək medianın əlindədir. Media kütləvədə bir fikir yaratmaq üçün ən geniş imkanlara sahibdir. Əgər məhkəmə qapalı şəraitdə keçirilirsə və müstəqil media nümayəndələri məhkəməyə buraxılmırsa, bu insanlarda maraq necə yarana bilər? Bunu Elnur yazırdı Bakıda.
Azadlıq radiosu nöqtə saytına gələn mesajları siz oxuduq. Saytımız sual qaldırıb ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdı? Siz də saytımıza gəlin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Biz isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirir.
Abdalıbovun həbsinə hazırlıq görülür, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Burada Akif Məhərrəmovun, Bakı Şəhər Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəhbərinin həbsi ilə bağlı qəzet yazır ki, Yeni Müsavat qəzetinin dünənki sayında çap olunan ehtimallar doğruldu və artıq meriyadan bir nəfər həbs olunub. Amma qəzet yazır ki, idarə rəisinin konkret nədə iqdam olunduğu hələlik açıqlanmasa da, dünən ilkin ehtimallar ondan ibarət idi ki, rəsmi qurumlar ikincisi başa çatmayan binaya orderlərin paylanması faktı üzə çıxdığı üçün buna görə məsuliyyəti məhz Akif Məhərrəmovun üzərinə qoymaq məcburiyyətindən üzləşiblər. Amma elə dünən həbsin gerçək səbəbləri barədə Yeni Müsavat qəzeti deyilir ki, məlumat əldə ediblər. Qəzet yazır ki, etibarlı mənbənin bilgisinə görə Akif Məhrəmov paytaxt meriyasının önəmli fiqurlarından biridir. O, Hacıbala Abdalıbovun həm yerlisidir, Ordubad rayonundan da, həm də hələ Abdalıbov Suraxana rayonunun icra başçısı olanda onunla birgə işləyib. Və qəzet iddia edir ki, onlara məlumat verən mənbənin bildirdiyinə görə paytaxtın icra başçısına yaxın olan digər bir məmur da həbs ediləcək. Bu, həmin idarədə mənzil şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyən Hacıbala Abdalıbovun qardaşı qızının həyat yoldaşı Vüqar Seyidovdur. Qəzet ad da çəkir və qəzet yazır ki, artıq neçə ildir ki, Abdalıbov tikinti sektorunda maşinasiyaları həyata keçirən mexanizm qurub və bunun tərkib hissələrindən Biri də adı çəkilən məmurlardır. Bu yazı bugünkü Yeni Müsavat qəzetində dərc olunub.
Bugünkü Azadlıq qəzeti deməli zıx şıx dəniz yolu çəkilməsi ilə bağlı yazı dərc edib. 26 kilometrli dəniz körpüsü tikilməlidir. Nargin adasından keçməklə şıx qəsəbəsini üzr istəyirəm, zıq qəsəbəsi ilə birləşdirən 26 kilometrlik dəniz körpüsü tikilməlidir. Buna 2 milyard dollar vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulub. Azadlıq qəzeti bir müqayisə aparır. Deyir ki, bu ilin iyun ayında Çində 36 kilometrlik nəhəng körpünün açılışı olub. Bu körpün tikintisi 3 il çəkib. Körpü Xanzhou körfəzinin şərqi Çin körfəzinin üstündən tikilməklə Şanxay şəhəri ilə sənaye mərkəzi olan Ninba şəhərini birləşdirir. Bu vaxta qədər bu iki şəhər arasında olan yol 400 kilometrdən 80 kilometrə indir. Və amma bu körpün tikintisinə, Çindəki körpün tikintisinə 1,5 milyard dollar vəsait xərclənib. Əgər Xanzhou körpüsünün göstəricilərini nəzərə alsaq, zıx şıx körpüsünün smeta dəyəri 1 milyard dollardan artıq olmamalıdır. Qəzet yazır ki, 2 milyard dolları buna sərf eləmək, bu körpün tikintisinə sərf eləmək neft pullarından səmərəsiz istifadədir. Azadlıq qəzetinin yazısıdır bu.
Günsəhər qəzeti yazır ki, sabiq prezidentin növbəti şansı bu ay Ayaz Mütəllibov vətənə qayıtması üçün hökumətlə danışıqlar aparacaq. Qəzetin iddiasına görə sabiq prezident Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri və Moskvada yaşayan mühacir Ayaz Mütəllibovun Bakıya qayıtması üçün hökumətlə bu ay danışıqlar başlanacaq və bu danışıqları Beynəlxalq Sosialist İnternasionalının baş katibi Luis Ayala aparacaq. Qəzet ASP-nin digər həmsədri Araz Əlizadəyevindən yazır ki, Sosinternin rəhbərləri bundan əvvəlki Bakıya görüş cəhdlərində və İlham Əliyevlə görüşmək üçün görüşmək istəyəndə də məhz Ayaz Mütəllibovun Bakıya qayıtması məsələsini müzakirə etmək istəyirlər. Bundan əvvəl görüş müxtəlif səbəblərdən baş tutmamışdı, amma bu ay Sosinternin baş katibi Luis Ayala yenidən Azərbaycana gələcək və bu səfər zamanı baş katib prezident İlham Əliyevlə görüşəcək və Araz Əlizadə qəzetə bildirib ki, Sosinternin öz yolu və istiqamətləri var və bu Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə də Ayala Ayaz Mütəllibovun Azərbaycana qayıtması məsələsini əsas danışıq predmet edəcək. Bunu bugün Səhər qəzeti yazırdı.
525-ci qəzetə deputat Qənirə Paşayevə intervyu verib, müsahibə verib, deyib ki, o tərəfdarı ki, qadınları da hərbi xidmətə çağırsınlar. Qənirə Paşayeva istəyir ki, güc strukturlarından birinin rəhbərləri zərif cinsi nümayəndəsindən olsun. O, deməli, üç uşaqların hərbi xidmətə çağırılması məsələsinə də toxunub, deyib ki, deməli, bu məsələ onların hərbi xidmətə çağırılmasını əngəlləməməlidir. Düşünürəm ki, insanları hərbi xidmətdən kənarlaşmasına şərait yaranmasına imkan verməməliyik. Hər bir insan öz həyatını əvvəlcədən planlaşdırır, üç uşağı planlaşdırmaya da bilərdilər. Qənirə Paşayeva belə fikirləşir, 525-ci qəzetlər gəlib deputatın fikirlərini.
Bugünkü qəzetlər Azərbaycanlı Çevriş Balını Səidin dəstəsinin İran kəşfiyyatına əlaqələri üzə çıxı başlığına yazılarda yazıblar. Yeməsən, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya özünün dediyi kimi dosyana səfərindən cəmi bir neçə gün sonra Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları onun ölkəsinə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb. Bu ittihamlara görə İran xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda dövlət çevrişi həyata keçirmək istəyən və müxtəlif təxribatlar, terror aktları törətməyə planlaşdıran dəstənin fəaliyyətini dəstəkləyiblər və onlara silahlı təlim də keçiblər və sözü gedən iddiamlar bu ilin əvvəlində ölkədə dövlət çevrişi hazırlamada iddiam olunub, həbs olunan bir qrup dindarın cinayət işinə dair materiallarında yer alıb. Qəzetlər bu məlumatları Trend agentliyinə istinadən yazdılar. Agentliyin xəbərində bildirilir ki, Səidin dəstəsi kimi tanınan bu qrupun cinayət işinə dair materiallar artıq məhkəməyə təqdim olunub. Düz orada qeyd olunmur ki, konkret olaraq İran tərəfi hansı yolla burada Səidin dəstəsinə təlimlər keçib, amma MT-nin Səidin dəstəsinin cinayət əməllərini sübuta yermək üçün hansı dəlillərə malik olduğunu sadəcə açıqlamadığını yazır Yeni Müsavat qəzeti, amma bildirir ki, orada tutarlı dəlillər var. Olmasaydı Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının qonşu ölkənin xüsusi xidmət orqanları barədə bu cür ağır ittihamlar irəli sürməsi ağlabatan olmazdı. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanla İranın Azərbaycanda dövlət çevrişi edib şəriət dövləti yaratmaq yönündəki fəaliyyətləri heç də yeni deyil və qəzet yazır ki, məlumatlara görə İran xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanın cənub bölgələrində Hizbullahın güclü özəklərində yaradıblar və həmçinin qonşu ölkənin kəşfiyyatı Azərbaycandakı qərb səfirlilərin fəaliyyəti ilə də ilk dəfə deyil ki, maraqlanırlar.
Heykəltaraş Ömər Eldarov mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəlini hazırlayır. Bu barədə heykəltaraş özü məlumat verib, deyib ki, heykəli Ali Məhkəmənin qarşısında yerləşdirəcəklər. İndi tamamlama işləri gedir. Açılış mərasimi sentyabrda baş tutacaq. İnzibati binanın bünövrəsi tapılıb, Ayna qəzeti yazır. Şəmkirin Qaracəmilli kəndi yaxınlığında apardığımız arxeoloji qazıntılar zamanı gözləmədiyimizdən də qiymətli tapıntılar tapmışıq. Bunu Elmir Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri İlyas Professor İlyas Babayev deyib. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində yaşı 2500 ilə yaxın olan inzibati binanın bünövrəsi və orta sütun qalıqları tapılıb. Ətraflı bugünkü aynadan oxumaq olar.
Və gün səhər qəzeti yazır ki, azadlıq bloku tələsmir Əli Əliyev blokun üzvlərindən biri qəzetə bildirib ki, hələ ki vahid namizəd 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edəcək vahid namizədi müəyyənləşdirmək üçün blok tələsmir. Bu elə bir addımdır ki, bunu diqqətlə araşdırıb sonra qərar vermək lazımdır.
Yer gəlmişkən, Azadlıq Radiosu .az saytı bu mövzuda iqtidar müxalifət mövzusunda sorğu keçirir. Sizcə Azərbaycanda müxalifət güclüdür və nüfuzludur? Sırf normal qurumdur, hakimiyyətin nəzarətindədir, yoxsa müxalifət yoxdur. Belə bir seçimlə müraciət edib dinləyicilərinə 50% deməli ziyarətçilərin 50% hesab edir ki, Azərbaycanda müxalifət sırf formal qurumdur. 36% deyir ki, güclü və nüfuzludur. 14% hesab edir ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Hakimiyyətin nəzarətindədir, seçimini bölməsini seçən yoxdur. Hələlik siyasət maraqlandırmır bölməsini də hələlik heç bir ziyarətçimiz seçmir. Bu Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının keçirdiyi sorğunun nəticələri idi.
101.7 FM-də xəbərlər verişi davam edəcək və birazdan biləcəksiniz ki, Avstriyada 1 həkim 200 il əvvəl eyni peşəni icra edən bir həmkarını nə də günahlandırır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və Avstriyada 1 həkim az qala 200 illik bir ölmü sirrlərini açmaq üçün o qədər araşdırmalar aparıb ki, axırda qəribə bir iddia ilə çıxış edib, ölümün səbəbi səbəbkarı səndim elə onun öz həmkarıymış, amma elə o vaxt yaşayan həmkarı. Və burada söhbət məşhur bir bəstəkarın müəmmalı ölümündən gedir. Beethoven'in ölümündən söhbət gedir burada. Kəbrən Dilavəridən işləyək.
Dünya şöhrətli bəstəkar Ludwig van Beethoven 180 il bundan əvvəl vəfat eləsə də onun ölümünün səbəbləri hələ də araşdırılır. Beethoven jurnalı adlı dərginin son nömrəsində bəstəkarın öz həkiminin ehtiyatsızlığı üzündən öldüyü iddia edilir. Viyana Tibb Universitetindən Christian Reuter bəstəkarın saçını analiz eləyəndə yüksək quruşun konsentrasiyası aşkar eləyib. Məlumdur ki, Beethoven ömrünün sonuna yaxın mədə qıcqırmasından əziyyət çəkilmiş. Christian Reuter'in ehtimalına görə bəstəkarın həkimi Andres Vavraç pasiyentini müalicə eləmək üçün o dövrün təcrübəsinə uyğun olaraq əvvəl pasiyentin qarnını 4 dəfə punksiya eləyir, sonrasa yerinə isti quruşun duzu qoyulmuş. Bu isə qaraciyərin sirozundan əziyyət çəkən Beethovenin vəziyyətini daha da pisləşdirib. Şərab aldaşısı olan Beethovenin orqanizmində onsuz da quruşunun miqdarı yüksəymiş. Christian Reuter Beethovenin ölümünə görə bütün günahı onun həkimində görən ilk mütəxəssis olsa da, onun ölüm səbəbini şübhə altına alan ilk araşdırmaçı deyil. Maryland Universitetinin tibb tarixçisi Philip Makoviak bu yaxınlarda nəşr etdiyi kitabda Beethovenin ölümünün, hətta onun karlığının tamam başqa səbəbini aşkar edib. Onun fikrincə, bəstəkar siflisə yoluxulmuş. Siflis müalicə olunmadıqda bir neçə 10 il ərzində çox orqan sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Beethovenin həyatı haqqında başqa bir kitabın müəllifi, psixiatr Martin Mayda Reuter kimi bəstəkarın ölümünün əsas səbəbini sirrozda görür. Ancaq Christian Reuterdən fərqli olaraq, Martin May günahı həkimin yox, şərəbə həddən artıq aldığı olan pasiyentin üstünə qoyur. Çünki May alkoqoldan asıldığın 7 əlamətindən azı 3-ünü Beethovendə aşkar edib. Bəlkə də bu taleyin ironiyasıdır ki, Beethoven ölümündən sonra həkimlərin marağını bu qədər cəlb eləyir. Sağlığındasa çox az həkim onu müalicə eləmək istəyib. Deyilənə görə bu əvəzsiz bəstəkar həkimlər üçün çox kaprizli, çətin pasiyent olub.
Kəbiran Dilavəlinin reportajına qulaq astıq. Bu, xəbər ətərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini hər səhər 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa qədər də qulaq asa bilərsiniz. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində. Bu dalğadakı verilişimiz isə hər səhər saat 9-dan 10-a qalmışa qədər davam edir.
Və indi də xəbər ətərin axırında həmişə olduğu kimi idman xəbərlərində nəzərinizə çatdıraq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və Neftin ardından daha bir paytaxt klubu sükan arxasına əczəbi mütəxəssis gətirib. Bakı komandasının rəhbərliyi Makedoniya Gyoko Hacıyevskindən bir illik müqavirə bağlayıb. 3 il yarım Hacıyevsk ölkəsinin yığmasına rəhbərliyi eləyib, həmçinin başqa klubları da çalışdırıb. Onu bugün Bakı komandası İctimaiyyətə təqdim edəcək və Ankarada 7 ölkənin qadın voleybol yığmalarının iştirakı ilə Avropa Grand Prix-si keçirilir. Azərbaycanın qadın voleybol yığması da ilk turdan sonra uduzmağa öyrəşib. Türkiyə yığmasına ilk turda 3-1 hesabı ilə uduzub, ikinci oyunda isə italyanlara 0-3 hesabı ilə İtaliya yığmasının ikinci heyətinə. Faik Qarayevin komandası növbəti oyununu serblərə qarşı keçirəcək. Və Azərbaycan futbol yığmasının sentyabrın 12-sində Bakıda Gürcüstan yığmasından qarşılaşmasından xəbər vermişdik. AFFA həmin oyunun biletlərinin qiymətini açıqlayıb, həmin oyuna azərkeşlər cəmi 1 manata baxa biləcəklər. Sentyabrın 8-də 21 yaşlardan ibarət yığmalar arasında keçiriləcək Azərbaycan-Yunanistan oyunu isə ümumiyyətlə havaya olacaq.
Çox sağ olun. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. İndi də əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
İranın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Qəbələ Erbil'lə bağlı Amerika və Rusiya mümkün planları Azərbaycan suverenliyi üçün təhlükədir.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Jurnalist Emin Fətullayeva qarşı yeni iddiamlar irəli sürüb, onu vergidən yayılmağı iddiam edirlər.
Gözlənilir ki, bugün Ermənistanın Daxili İşlər Naziri Bakıya gələcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərinin izmanı biraz geniş. İran Azərbaycandakı səfiri Nəsir Həmidi Zari deyir ki, Qəbələ Erbilinə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı hədədir. Zari deyib ki, bu plan gerçəkləşərsə, ilk növbədə Azərbaycan suverenliyi və sərbəstliyi təhlükə altına düşər. Səfir onu da deyib ki, Amerika və Rusiya üzərinə elə aparırlar ki, sanki Azərbaycan bu məsələdə yoxdur da.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynula Fətullayevə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Vəkil Aydın Nəzərli deyir ki, Fətullayevi vergidən yaymaqda günahlandırırlar. Bundan əvvəl Fətullayevə qarşı terrorçuluqla hədələmə ittihamı irəli sürülmüşdü.
Fövqəladə Hallar Naziri Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb, rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır. Dünən dağıntıların altından bir nəfərin də cəsədini çıxarıblar və ölənlərin sayı 16-ya çatıb, ehtimal olunur ki, 10 nəfər də orada qalıb. Və prokurorluq Murtuza Muxtarovdakı binanın uçması ilə bağlı bir nəfərin də həbs olunduğunu bildirib. Agentliklər yazırlar ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhrəmov həbs olunub.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana, Ermənistana gələn həftə gələcəklər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan məlumat verib. Askanyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, danışıqlarda irə bir irəliləyiş yoxdur.
Bugün Ermənistan Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ayk Artunyan Bakıya gələcək. Artunyan MDB ölkələrinin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edəcək. Azərbaycan Prezidentinin aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov jurnalistlərə deyib ki, Artunyan səfərini Azərbaycan əngəlləyə bilməz, çünki beynəlxalq konvensiyalar imzatıb və ev sahibliyi edədiyi tədbirlərdə bütün tərəflərin iştirakını təmin etmək öhdəliyi üzərinə götürüb.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Xorvatiyaya gedəcək. 2 gün davam edəcək səfərdə o Xorvatiyanın rəsmiləri ilə görüşəcək.
Qarşıdakı bir neçə ay Amerika üçün həlledici olacaq. Amerika generalı Raymond O'Dierna deyir ki, bu bir neçə ayda müəyyənləşdirəcəklər ki, İraqda sabitliyi daha az Amerika siyasətinə təmin eləmək olar ya yox. O'Dierna deyib ki, avqustda hücumlar azalıb və son 13 ayda ən az hücum məhz avqustda qeydə alınıb.
Amerikanın prezidenti isə İraq məsələsini Sidneydə müzakirə edib. George Bush Avstraliyanın baş naziri John Howardla görüşüb. Başqa məsələləri də iqtisadi əməkdaşlıq və iqlim dəyişikliyi məsələlərində müzakirə ediblər. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin liderinin sammitində iştirak etmək üçün gedib.
İnquşetiyada Rusiya Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşlarına hücum ediblər. 3 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl polislər İnquşetiyada etnik rus müəllimin ailəsinin qətlində şübhəli bilinən 2 nəfəri saxlamışdı. Keçən ayda İnquşetiyada başqa bir rus əsirli müəllimi və 2 uşağını öldürmüşdülər.
Və London metrosunun əməkdaşları 3 günlük tətilə başlayıblar. Sentyabrın 7-sinə kimi qatarların hərəkəti 12 xəttdən yalnız 3-ündə həyata keçiriləcək. Tətilə səbəb Metronet şirkətinin müflisləşməsindən sonra metro işçilərinin ixtisarı və pensiyaların itirilməsi qorxusudur. İyulda borçlar içində batan Metronet Transport for London şirkətinin idarəsinə verilib. Londonun meri tətilçilərə söz verib ki, onların heç biri iş yerini itirməyəcək. Lakin Həmkarlar İttifaqının metro rəhbərliyi ilə danışıqları nəticəsiz başa çatıb. Digər iki Həmkarlar İttifaqı isə bildirib ki, fəhlələrin tələbləri yerinə yetirilməsi gələn bazar ertəsi 2-3 günlük tətilə başlayacaqlar.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbər əlverişində bu səhərə çatdıracaqlarımız idi, xəbərlərimiz idi və indi havadan da xəbər tutaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağmayacaq, burada zəif şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havadancə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbər ətərin çatdıracaqları isə bu qədər. Efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuyun. İndi verilişlərimiz İslam və Demokratiya rubrikası ilə davam edəcək.
Saat 12-də Azadlıq Radiosunda bir canlı verişimiz olacaq. Can Bakı və Can Bakı İraq Türkmənləri Bakıdan niyə dəstək istəyirlər? Sualına cavab axtaracaq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səcədə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM.